Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συμβολή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό τίτλο στο Ναυτιλιακό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ, με αναλύσεις που δημοσιεύονται σε πολλά εξειδικευμένα περιοδικά, τόσο σε αυτά τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και σε κάποια τα οποία κυκλοφορούν, αναρτούν άρθρα εδώ στην Ελλάδα. Είναι τακτικός διαλέκτης στο Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών και αναλυτής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Αγαπητέ μου κύριε Πέτρο Τασιέ, σας καλωσορίζουμε με χαρά στην σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ήλθατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού», για μια συζήτηση η οποία έχει σχέση με αυτό το στο οποίο στοχεύεται στις αναλύσεις σας, δηλαδή στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου μέχρι την στιγμή που οι Αμερικανοί πολίτες θα επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας τους.
Κύριε Χούπη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τους ακροατές μας που δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι μετά των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιληφθούν τι ακριβώς αναμετράται τούτη την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια τι διακυβεύεται πρωτίστως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια για όλους αυτούς οι οποίοι συγκροτούν ένα μπλοκ των λεγόμενων δυτικών χωρών και συμπορεύονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στην ταραγμένη περίοδο που διάγει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε και για τους δημοκρατικούς και για τους ρεπουμπλικανούς να μπούμε στην διαδικασία, να πούμε δύο λόγια δια των οποίων θα αντιληφθεί ο κόσμος τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα, τι πρεσβεύουν, σε τι διαφέρουν και εν πάση περιπτώσει ποιους βασικούς προσανατολισμούς έχουν.
Καταρχήν να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια οξύτατη πολιτική διαμάχη, σε μια βαθύτατη δομική κρίση, σε δυσλειτουργία που αγγίζει τα όρια ενός εμφυλίου πολέμου χαμηλής έντασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι διορουμένες όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία 150 χρόνια. Υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση του Eurasia Group, που είναι ο οργανισμός που αναλύει τους κινδύνους παγκοσμίους και ως πρωτεύων κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια έχει το The United States versus itself. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε μια περιειδίνηση και αυτό το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό ερώτημα πριν φτάσουμε στο κομμάτι των ιδιαιτεροτήτων στα δύο κόμματα είναι αν αυτή η κρίση είναι αναστρέψιμη, δηλαδή είναι ένας ακόμη κύκλος της ιστορίας των ΗΠΑ όπου φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής και μετά μέσω συνθέσεων επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, ή πρόκειται περί ενός μη αναστρέψιμου παρικμασμού, το λεγόμενο declinism. Υπάρχουν οπαδοί και στις δύο απόψεις όσον αφορά με το που βαθίζουν αυτές τις ΗΠΑ, γι' αυτό και βρίσκονται και μια σειρά από αναλύσεις, άρθρα, ακόμη και μια πρόσφατη ταινία που μιλάει για το ενδεχόμενο εφήλειας σύραξης με χαρακτήρα ένοπλο. Άρα λοιπόν σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση βαδίζουμε σε εκλογές της 5ης Νοεμβρίου του 2024. Οι εκλογές αυτές έχουν τρεις ιδιαιτερότητες. Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι το πλαίσιο το οποίο περιγράψουμε όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολύ ιδιαίτερη καμπή της ιστορίας τους. Δεν ήταν ποτέ διαιρημένες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όσο είναι σήμερα, όσο θυμόμαστε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει το ότι ουσιαστικά οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου κρίνουν όχι μόνο για την Αμερική, αλλά κάτι δική μου άποψη και για τον κόσμο ολόκληρο, ένα κομβική σημασία ζήτημα. Είναι αυτό που λέμε αναμετρέτει ουσιαστικά ο λεγόμενος liberal nationalism, ο φιλελεύθερος εθνικισμός, που τον είδαμε να εφαρμόζεται περί ευρείας Donald Trump την περίοδο 2017-2021, και απέναντί του έχει αυτό το λεγόμενο τη φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη, έτσι, το liberal globalism, το οποίο αντιπροσωπεύει το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτή είναι η δεύτερη ιδιαιτερότητα, δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγκρουση αξιακή. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Και πώς το βλέπουμε αυτό εσωτερικά? Το βλέπουμε ότι ουσιαστικά συγκρούνται και μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα, δηλαδή το δικαίωμα της οπλοκατοχής, της οπλοχρησίας, των αυλώσεων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, η οποία αυτή τη στιγμή έχει γίνει όχι μόνο θέμα τσέτος που πάντα ήταν, αλλά είναι πρωτεύον κριτήριο αυτή τη στιγμή. Παλιότερα να θυμίσουμε ότι το νούμερο ένα γνώμονα ήταν η κατάσταση οικονομίας. Η κατάσταση οικονομίας παραμένει. Απλώς αυτή τη στιγμή η λαθρομετανάστευση, η κρίση που υπάρχει στα νότια σύνορα με το Μεξικό, ουσιαστικά αποτελεί ένα διακύβημα για την εθνική ασφάλεια και γι' αυτό έχει ξεπεράσει στις προτιμήσεις σε πολλούς μάλιστα ψηφοφόρους και πάνω από την κατάσταση της οικονομίας. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη μορφή, διότι υπάρχει και η προεδρία Donald Trump, η οποία έχοντας περάσει την αντιπολίτευση έχει να αντιμετωπίσει τέσσερις ποινικές υποθέσεις και δύο αστικές. Τα πράγματα όσο προχωράνε ξεκαθαρίζουν, δηλαδή ο Donald Trump θα είναι υποψήφιος χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε νομικό κόλλημα. Έχει ξεπεραστεί δηλαδή το πρόβλημα το οποίο υπήρχε, το λεγόμενο Resurrection Rebellion, Στάση Ανταρσία, το οποίο έχει κατηγορηθεί για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο. Υπάρχει μάλιστα και πιθανότητα να λάβει και ασυλία για όλες τις ποινικές κατηγορίες που υπάρχει. Άρα το δεδομένο είναι ότι πάμε προφανώς σε μια επανάληψη των εκλογών του 2020 με μεγαλύτερη ένταση και θα έλεγα και σε υφή.
Μάλιστα. Θέλω επί της ουσίας, συμφωνώ με όλα όσα είπατε, αλλά θέλω επί της ουσίας να δώσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια γίνεται στον ακροατή μας να αντιληφθεί, αγαπητέ μου κύριε Πέτρου Τασχέ, τις βασικές, τις σημαντικές διαφορές, αν υπάρχουν, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα και ανάμεσα στις δύο προσωπικότητες έτσι που θα αναμετρηθούν, δηλαδή στον Τζο Μπάιντεν και στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να γίνει αντιληπτό και σε επίπεδο εσωτερικό, αλλά και σε επίπεδο διεθνών προσανατολισμών, πού κινείται ο ένας και πού ο άλλος. Έχουμε και μια ένδειξη σαφέστατη από τις θητείες και των δύο. Και πέραν αυτού έχουμε και αυτό που είπατε και είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι την θητεία την προεδρική που λύγει από την έναρξη της μέχρι τώρα την λήξη της τέλος του 2024 αρχές του 2025, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση που εξελίσσεται ανάμεσα σε δύο μπλοκ και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και κατά τόπους διαφοροποιήσεις τόσο στα εσωτερικά ζητήματα όσο και στους εξωτερικούς προσανατολισμούς και θα ήθελα στο βαθμό που μπορούμε να τις αναδείξουμε.
Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι το εσωτερικό. Καταρχήν στο κομμάτι της, στο πεδίο της οικονομίας, ξέρετε ότι το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει στα 34,3. Σχεδόν κάθε 100 ημέρες 1,3 προστίθεται ως χρέος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μη λειτουργικό, είναι κάτι το οποίο σε λίγο διάστημα ίσως να μην μπορείτε να εξυπηρετείτε. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν θέσει ως προμετωπίδα στην ατζέντα τους τον περιορισμό αυτή της κατάστασης. Υπό αυτή την έννοια έχουν προσπαθήσει με τα νομοσχέδια τα οποία είτε φέραν οι Δημοκρατικοί και τα οποία δεν ψηφίσαν, είτε φέραν οι ίδιοι ως πλειοψηφούσα με κομματική παράταξη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να κάνουν περιστολές στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα στοιχείο. Αυτό πώς εκφράζεται? Εκφράζεται καταρχήν με τις παροχές οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραδείγματος χάρη ήταν το νόμος για την παραγραφή των φοιτητικών δανείων, στον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν φέρει αντίρρηση και τελικά βρέθηκε μια σύνθεση όσον αφορά στο ποσό που μπορεί να χαριστεί. Αφορά μια σειρά από κοινωνικά επιδόματα. Αφορά το θέμα της κάλυψης των αναγκών των μεταναστών, παύλα λάθρο μεταναστών που περνάνε από τα νότια σύνορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις λεγόμενες πολιτείες τις δημοκρατικές, οι οποίοι έχουν πολλές παροχές στο κομμάτι αυτό. Πάντως χάρη, η πιο κλασική περίπτωση είναι στη Νέα Υόρκη, έτσι, η περίπτωση ας πούμε του Σικάγο, εν αντιθέσει με τις λεγόμενες μπλε πολιτείες, που εκεί όχι μόνο δεν μπορούν οι παράνομοι μετανάστες να μείνουν, αλλά φυσικά δεν υπάρχει καμιά είδους παροχής ώστε να έχουν κάποιες μέρες ή μήνες προσαρμογής. Έτσι λοιπόν το πρώτο κομμάτι αφορά το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία βέβαια διαπλέκεται και μια σειρά από άλλα ζητήματα, τα οποία θα τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί έχει να κάνει σχέση και με την εξωτερική πολιτική, αλλά θα το αναφέρω αυτό στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Αφορά επίσης, όπως είπαμε στην εισαγωγή μας, μια σειρά, το δεύτερο κομμάτι είναι της λαθρομετανάστευσης. Εδώ υπάρχει μια χαοτική διαφορά. Έχει εργαλοποιηθεί από τους δημοκρατικούς, διότι πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προσελκύσουν ένα σκληρό πυρήνα δημοκρατικών ψηφοφόρων, δεδομένου ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι αποσπυρωμένο αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχει πολύ χαμηλά συσπήρωση πλησιά στις εκλογές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ουσιαστικά τα έχουν εξαντλήσει, έχουν φτάσει στο λεγόμενο ταβάνι. Άρα λοιπόν το θέμα το πώς αντιμετωπίζεται η λαθρομετανάστευση είναι ένα πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση τουλάχιστον από τον Αύγουστο, και μάλιστα συνδέθηκε και μια σειρά από πακέτα εξωτερικής βοήθειας. Άρα λοιπόν το θέμα της ασφάλειας των συνόρων. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα λεγόμενα, όπως αναφέρουμε, με ταυτοτικά ζητήματα, δηλαδή το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο υπάρχει, οι διάφορες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού, μάλλον υπάρχουν οι κατατόπιες αποφάσεις των πολιτιακών δικαστηρίων, αλλά και του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, το οποίο αυτό αποτελεί ένα επίσης θέμα συζήτησης. Και φυσικά έχει να κάνει με τη λεγόμενη ατσέντα της ακύρωσης και την ατσέντα του δικαιωματισμού. Αυτή λοιπόν η ατσέντα του δικαιωματισμού που τόσο πολύ συζητάμε αυτή την περίοδο, είναι κάτι το οποίο η μειοψηφική τάση του Δημοκρατικού Κόμματος την έχει επιβάλει ουσιαστικά ως πλειοψηφική ατσέντα μέσα στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αυτό δημιουργεί προφανώς πολλές αντιφάσεις. Αντιφάσεις και αντιρρήσεις καταρχήν μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, διότι οι παραδοσιακοί, παλιά σκοπής δημοκρατικοί δεν συντάσσονται με αυτήν την πολιτική, αλλά και φυσικά με ανθρώπους κεντρώους, αλλά και τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα. Η οικονομία, όπως έχουμε πει, είναι κάτι το οποίο κινεί το κάθε κράτος, και πόσο δρά, μάλλον δεν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαφέστατα, κατά την περίοδο της προεδρίας Τζο Μπάιντεν, είδαμε όντως τα χαμηλότερα ποσοστά, από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, αλλά είδαμε με έναν εκρηκτικό πληθωρισμό, μια ακρίβεια που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι από τη δικιά τους τη μεριά το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να προβάλλουν μια ατζέντα, οποία ουσιαστικά θα ήταν την προεδρία Donald Trump 2017-2021, που η οικονομία μέχρι που υπήρξε η περίφημη πανδημία τα πήγαινε εξαιρετικά. Άρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και φυσικά κριτήριο επιλογής των ψηφοφόρων. Τώρα, αυτό σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο στο κομμάτι το εσωτερικό. Mm-hmm. Αν πάμε στο εξωτερικό κομμάτι...
Έχει σημασία να πάμε σε αυτό, γιατί πρέπει να αναδείξουμε αν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ήδη από τώρα σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες των δύο κομμάτων. Είπαμε ότι βιώνουμε μια εξαιρετικά ταραγμένη διεθνώς περίοδο. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του Ουκρανικού, δεν είναι μόνο ότι η αναζωπήρωση μιας κατάστασης στην Μέση Ανατολή, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και από προβοκάτσια ή από μια γενικότερη έτσι ανάφλεξη σε περιοχές πολύ κοντά, σε πολύ δυσκολία, μεγάλη δυσκολία του πλανήτη. Υπάρχουν και τα ζητήματα που αφορούν στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Υπάρχουν και ένα σωρό θέματα τα οποία θα μπορούσαν κάτω από προϋποθέσεις να οδηγήσουν σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Στην εξωτερική λοιπόν πλευρά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, πού αναδεικνύονται κάποιες διαφορές?
Καταρχήν να πούμε, κύριε Χούπη, που συμφωνούν, διότι υπάρχει και μία ταύτιση στο ένα και σημαντικό θέμα, δηλαδή στην αντιμετώπιση της Κίνας. Ουσιαστικά η προεδρία Τζο Μπάιντεν υιοθέτησε όλη την ατζέντα όσον αφορά και τα μέτρα αλλά και την πολιτική του Προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της Κίνας. Κράτησε τον προστατευτισμό σε μεγάλο βαθμό στις αμερικανικές επιχειρήσεις και ναι, την ακόμη περισσότερο το πόλεμο, τόσο στο πεδίο του ανταγωνισμού των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, με μια σειρά από συμφωνιών, αλλά κυρίως και στο θέμα το πολύ σημαντικό, όπως ξέρετε, που είναι το μέλλον και κρίνουσας και είναι το game changer, ενώ και το game over στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, στη μεγάλη αναθεωρητική δύναμη που λέγεται η Κίνα, εκεί ανεξάρτητα το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα υπάρχει μια συνέχεια και ταύτιση απόψεων, λεγόμενη διακομματική συνένεση. Τώρα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπουν συνολικά το διεθνές σύστημα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στην περίοδο του πολυπολισμού, που ουσιαστικά υπάρχουν λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις, οι δυνάμεις του παγκόσμιου νότου που πληστηριάζουν τον εαυτό τους μεταξύ Κίνας, μεταξύ Ρωσίας, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν πλήρως αυτονομηθεί από οποιοδήποτε μεγάλη δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν όταν έλαβαν την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ότι θα μπορέσουν ουσιαστικά να επαναφέρουν μια κατάσταση τεχνητού διπολισμού. Αυτό προσπαθήσαν να κάνουν στην περίπτωση βασικά της Ρωσίας με τον πόλεμο ο οποίος έγινε στην Ουκρανία. Που εδώ πρόκειται μια σύγκρουση προφανών μεγάλων δυνάμεων. Η Ουκρανία είναι η ηφηγένεια που θυσιάζεται και η Ευρώπη είναι αυτή η οποία πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα. Τα πόνερα φυσικά αυτή τη σύγκρουση έχουν φτάσει ακόμη και μέσα στις ΗΠΑ. Και αποτελεί ζήτημα ατσέντα συζήτηση. Έχει γίνει δηλαδή ένα ζήτημα που λέγεται εσωτερικοποίηση εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή όταν ένα μείζον διεθνής θέμα επηρεάζει την ευμάρεια και την ασφάλεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τις ΗΠΑ. Εδώ έχουμε δει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν ότι το κομμάτι της Ουκρανίας έπρεπε να διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Χωρίς να εγκρίνουν τη ρωσική επιθετικότητα, θεωρούσαν ότι μπορούσε να υπάρχει ένα modus vivendi, ένα modus operandi με τη Ρωσία, ώστε να μπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουν όλες τις δυνάμεις στην Κίνα. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο στο τρίγωνο της Ευρασίας, του ανταγωνισμού Ρωσίας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, οι μεν δημοκρατικοί προσπαθούν μέσω του πόλεμου κατατριβής να δυνατήσουν τη Ρωσία. Πώς? Δηλαδή, αποκόπτοντά τους από την Ευρώπη, το λεγόμενο decoupling, αποσύνδεση, στέλνοντά τους στην αγκαλιά της Κίνας, ώστε η Κίνα ως μεγαλύτερος παίκτης σε βάθος χρόνου θα την απορροφήσει. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να έχουν να κάνουν με έναν παίκτη και όχι δύο. Αυτή είναι η θεώρηση βασικά των δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικάνοι αυτό το οποίο λέγανε ότι για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την Κίνα θα πρέπει να ουδετεροποιήσουμε τη Ρωσία. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να την προσδιοριστούμε ουσιαστικά να αποτελεί έναν παίχτη ενδιάμεσο ο οποίος δεν θα αντισταθεύεται σε μεγάλο βαθμό τα αμερικανικά συμφέροντα και δεν θα είναι ταυτισμένος με την Κίνα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει στρατηγική ουσιαστικά σχέση Κίνας και Ρωσίας με το ξεκίνημα του πολέμου. Άρα λοιπόν η μία μεγάλη διαφορά είναι το πώς βλέπουν στη μεγάλη σκακέρα της Ευρασίας την σχέση Ρωσίας-Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό υπάρχουν και όλες αυτές οι διαφοροποίησεις από ό,τι έχετε δει και εσείς, κυρίως στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο οποίο θεωρούν ότι τα χρήματα τα οποία φεύγουν προς την Ουκρανία, η ρίση των παρόδο, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ούτε λίγο πολύ από το ξεκίνημα του πολέμου έχουν φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, από τη λεγόμενο Δύση, 275 δισεκατομμύρια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη στιγμή φύγει 118, συν 60, τα οποία εγκριθήκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά είναι νούμερα συγκλονιστικά και αφορούν προφανώς...
Και αν το συνδυάσουμε και με την κατάσταση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτείων και κάποια ηλικιώδη ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο χρέος της, μπορούμε να καταλάβουμε σε τι ακριβώς θυσία υπόκειται η Ουάσιγκτον. Το θυσία εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν έχει σημασία, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να στηρίξει μια επιλογή η οποία αλλάζει το χάρτη και αλλάζει το χάρτη και στην Ευρώπη, και θα το δούμε αυτό αν είναι στην κατεύθυνση έτσι της χαροποίησης της Ουάσιγκτον ή πρόκειται για μια παράπλευρη απώλεια.
Έτσι ακριβώς είναι. Ο Τζο Μπάιντεν είχε πει το περίφημο «As long as it takes», και αυτό βλέπουμε να εφαρμόζεται, παρόλο που υπήρχαν δυσκολίες. Είχε βρεθεί το πράγμα σαν διέξοδο ουσιαστικά για ένα χρόνο. Δηλαδή ο Λευκός Οίκος, για να καταλάβετε περίπου πώς κινείται το νομοθετικό σώμα, διότι η διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το Κογκρέσο. Αυτή τη στιγμή είναι μια περίπτωση του Κογκρέσου κοινώς έχει πάρει το πάνω χέρι σε μια σειρά από αποφάσεις. Αυτό το έχουμε δει και στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και στο κομμάτι των σχέσεων με την Τουρκία. Το αίτημα για την μεταφορά 60,8 δισεκατομμυρίων υπάρχει στο τραπέζι από τον Αύγουστο. Από το Λευκό Οίκο, πότε έφτασε στο Κογκρέσο, δηλαδή στη Γερουσία, το Δεκέμβρη, πότε ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Απρίλιο. Αυτό λοιπόν, αν το δείτε λίγο στο χρονοδιάγραμμα, καταλαβαίνουμε και αυτό το η λεγόμενη δυσλειτουργία που σας είπα στην αρχή της συζήτησής μας, πώς εκφράζεται και θεσμικά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα ενδιέφερε τόσο τους ακροατές μας να ακούσουν περισσότερα πράγματα για την Ουκρανία και για τις επιπτώσεις όπως τις βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι εξαιτίας της σχιστολιθικής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολλά τα ωφέλη τα οποία προέκυψαν από την συγκεκριμένη σύγκρουση. Όσο νομίζω ενδιαφέρει τους περισσότερους να επικεντρωθούμε σε μια περιοχή στην οποία νομίζω ότι δοκιμάζονται πολλές από τις προηγούμενες επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώ για την Μέση Ανατολή, για την Ανατολική Μεσόγειο, για την ευρύτερη περιοχή, για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ισραήλ και τι μπορεί να σημαίνει η συγκεκριμένη στάση και για την Τουρκία και για το μέλλον των συμφωνιών του Αβραάμ και στο βάθος και για την όρθωση ανυπέρβλητων, αξεπέραστων εμποδίων για την Κίνα και εννοώ τους δρόμους του μεταξιού, χερσαίους και θαλάσσιους. Να μπούμε λοιπόν σιγά σιγά στον τρόπο με τον οποίο οι δύο μονομάχοι, από τη μια ο Τζο Μπάιντεν και η παρούσα κυβέρνηση και από την άλλη μεριά ο Ντόναλντ Τραμπ, στέκουν απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ξεκίνησαν στις 7 του Οκτώβρη του περασμένου έτους.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχουν διάφορες, οποίες δεν είναι τόσο, ας το πούμε, φανερές όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας. Για την Ουκρανία, απλώς κλείνοντας, γιατί το θέμα προφανώς έχει ζητηθεί πολλαπλώς και έχει κουράσει και τον κόσμο, να ξέρετε ότι η Ουκρανία στο τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα ωφέλη της κάθε πλευράς. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση κόστος-οφέλος. Όταν λοιπόν τελειώσει η σύγκρουση αυτή με οποιαδήποτε μορφή, είτε αυτή λέγεται παγωμένη σύγκρουση, είτε λέγεται με μια συμφωνία ή οτιδήποτε, εκεί θα γίνει το ταμείο και για τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα το φλέγον και το μείζον, αλλά και μείζον και για την Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά αποτελούν μέρος του προβλήματος. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αξιακό, την αξιακή παραδοχή η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή μια πολύ γρήγορη αναδρομή. Μετά τις εκστρατείες οικοδόμησης έθνους, οποίες γίνανε ως αποτέλεσμα του πολέμου κατά τις τρομοκρατίες, δηλαδή από το 2001 και μετά, είχαμε την εισβολή και κατοχή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Είχαμε, αυτή ήταν επί προεδρίας Bush του νεότερου, που σωστικά ο Μπρεζίνσκι την είχε αποκαλέσει ως γεωπολιτική καταστροφή όλο αυτό το οποίο έκανε επί προεδρίας του. Είχαμε μετά ένα ακόμη δομικό λάθος επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, mm-hmm. που ουσιαστικά αποσταθεροποίησε ακόμη περισσότερο την περιοχή, δηλαδή ολοκλήρωσε την αποσταθεροποίηση σε όλη τη λεκάνη από το Μαρόκο ως και την ουσιαστικά τη Συρία πάνω. Αυτό το οποίο έκανε είναι ουσιαστικά να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού, την ανάρρηση του Ισλαμικού κράτους, και είχαμε και ουσιαστικά και μια έκρηξη αντιμερικανισμού. Δημιουργήσαν λοιπόν συνθήκες εκρηκτικές για την παγκόσμια ασφάλεια και φυσικά αυτό το οποίο κάνουν να αποδυναμώσουν τη δική τους επιρροή στην περιοχή με τα δικά τους λάθη. Τώρα, μετά το 2017 που ανέβλη την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να βάλει μία τάξη στη Μέση Ανατολή, κλείνοντας διάφορα μέτωπα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό βασικά τα κατάφερε. Δηλαδή ουσιαστικά επιγραμματικά κατάφερε η προεδρία του George Bush, του Ντόναλντ Τραμπ, να τελειώσει τον πόλεμο στη Συρία, να νικήσει το Ισλαμικό κράτος, να στοχοποιήσει την Τουρκία, να περιορίσει και να αποδυναμώσει το Ιράν. Προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης στην περιοχή με τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, του Σουδάν και του Μαρόκου. Προσπάθησε να περιορίσει επίσης και να δώσει μια λύση στο πρόβλημα του Παλαιστινιακού μέσω μιας συμφωνίας. Ήταν ένα σχέδιο Παλαιστινιακού κράτους, το Peace Prosperity, ειρήνη για την ευημερία, το οποίο βέβαια ναι, ήταν μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ, αλλά έδινε ουσιαστικά μια δυνατότητα δημιουργίας ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Ουσιαστικά προσπάθησε να κάνει αυτό το οποίο λέμε τη λεγόμενη δημιουργική αποχώρηση. Δηλαδή, επειδή από το 2011, τέλος του 2011, με το εμβληματικό άρθρο της Χίλαρη Κλίντον στο Foreign Affairs, αρχές του 2012, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το λεγόμενο pivot to Asia, στροφή προς την Ασία. Η παραμονή στη Μέση Ανατολή είναι δυσανάλογη όσον αφορά σε σχέση κόστους ωφέλους. Άρα προσπάθησε βασικά να απεμπλακούν, αφήνοντας τοπικούς τοποτηρητές, δηλαδή φύλλα προσκύμνα κράτη, να διαχειριστούν την κατάσταση. Και φυσικά επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ δεν υπήρχε καμία νέα πολεμική αναμέτρηση. Αυτή η περίοδος, δηλαδή από το 2017-2021 και μέχρι τα γεγονότα τους 7 Οκτωβρίου, ήταν αυτό που λέμε τα πιο ήσυχα χρόνια την τελευταία 20 ετία στην περιοχή. Άρα ο Τζακ Σάλιβαν, όταν το είπε, είχε δίκιο, αλλά χωρίς όμως να έχει αντιληφθεί το πώς τα πράγματα πορεύονται τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι μοναδικό. Και ποιο είναι το μοναδικό στην περιοχή? Εδώ και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Ουσιαστικά έχουν καταφέρει τους δύο μεγάλους παίχτες που παλεύονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, δηλαδή το Ιράν και το Ισραήλ, να τους ενδυναμώσουν. Και αυτό έχει γίνει με δική τους πρωτοβουλία. Δηλαδή, το Ιράν, αν θυμάστε, υπήρχε το δόγμα της διπλής ανάσης με το Ιράν και το Ιράκ. Έτσι. Αυτή όταν έγινε εισβολή στο Ιράκ αποδομήθηκε. Οπότε το Ιράκ έγινε δορυφόρος του Ιράν. Επίσης, το Ιράν άφησε κατά κόρον την επιρροή του όταν έγιναν φίλοι πόλεμοι σε Συρία και Εμένη, που προκάλεσε ο Αμερικανικός παράγοντος, αλλά και λόγω της υπέρμανσης της Αμερικανικής υπόσχεσης στο Ισραήλ, σε Λίβανο και σε λωρίδα της Γάζας. Έτσι. Ο άξιος αντίστοιχος λοιπόν έγινε πιο δυνατός από ποτέ. Επίσης, αν θυμίστε, υπήρχε μια πυρηνική συμφωνία για το πρόγραμμα το Ιρανικό, οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν μόνο μέρος. Και επίσης, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, αυτό ήταν η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν ουσιαστικά δοθήκαν 100 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν εκταμείευση από πωλήσεις πετρελαίου. Γιατί υπήρχε άριστο περιορισμό. Άρα λοιπόν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και επί διοίκησης μερικός Ντόναλντ Τραμπ που αποχώρησε από την συμφωνία για το πρόγραμμα το πυρηνικό, αλλά κυρίως επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν το δυναμώσανε. Στο ΔΕ Ισραήλ, το οποίο έχει μια, όπως ξέρουμε, μια ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει δηλαδή αυτό το οποίο λέμε μια σχέση στρατηγική, οποία είναι στρατηγική δέσμευση και στο τέλος στρατηγική ευθύνη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το υποστήριξαν με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά οι μονομερές επιλογές οποίες το Ισραήλ έκανε δεν εξυπηρέτησε και τις στρατηγικές στοχεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
να δώσουμε παραδείγματα εδώ. Ναι, ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή ουσιαστικά και στηρίζοντας άκρητα και απεριόριστο το Ισραήλ, το κάνανε ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, ας δώσουμε εδώ ακριβώς ποιο είναι η περίπτωση. Δηλαδή, το Ισραήλ ουσιαστικά ποτέ δεν πιέστηκε ουσιαστικά, εξαιρώ την περίοδο του Bill Clinton, που έγιναν οι πιο ουσιαστικές προσπάθειες ειρήνης στην περιοχή, να αποδεχτεί το κομμάτι των δύο ξεχωριστών κρατών. Που ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες το λένε ότι το είναι η επίσημη πολιτική τους, αλλά προϋποθέτουν ότι πρέπει το Ισραήλ πρώτα να το συμφωνήσει. Δεύτερον, δεν δώσανε καμία είδους πίεση όσον αφορά στο θέμα των επικισμών, οι οποίοι συνεχιστήκαν ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Δεν δόθηκαν επίσης καμία είδους πίεση προς το Ισραήλ ώστε να γνωρίσει είτε de jure είτε de facto το Παλαιστινιακό κράτος. Όπως επίσης και τις απομόνες των Παλαιστινιακών περιοχών. Και φυσικά δεν σταμάτησε ποτέ η χρηματοδότηση. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει το λίγο το πολύ.
Να πούμε και μια ακόμα περιοχή, για να αντλήσουμε και από εκεί τα συμπεράσματά μας. Δεν μπήκε ποτέ φρένο στην Ιερουσαλήμ, στο παιχνίδι το οποίο εκδηλώθηκε μέσω Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να υπάρξει αντιπαράθεση πολύ κοντά στα σύνορα του Ιράν, και εν πάση περιπτώσει είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην Αρμενία και στο Αρτσάχ, έτσι.
Σωστά, σωστά. Αυτή είναι μια έτσι, πολύ ιδιαίτερη σύνδεση. Γενικώς το Ισραήλ απολαμβάνει μια απεριόριστη ασυλία και προστασία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάθε επιλογή οποία κάνουν. Έχουν λάβει γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια, ενώ λαμβάνουν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά στο στρατιωτικό κομμάτι. Αν το δούμε βασικά όλο αυτό, και πριν φτάσω έτσι να πω τι κατάφεραν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή ως ένα απόσταγμα όλων αυτών που είπαμε. Είχε γραφτεί ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο τότε το είχαν κατηγορήσει οι περισσότεροι οποίοι ήταν οι θύνοντες στις εξαμενές σκέψεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Άμυνας, ότι προβάλλει τις σημαντικές θέσεις του Wall και του Μέρσεχάιμερ για το λεγόμενο Ισραηλινό λόμπι, δηλαδή την επιρροή του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο αυτό ουσιαστικά τι λέει, πέρα από αυτά τα οποία περιγράφει ως επιλογές, είναι ότι με τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά πορεύονται στην περιοχή και ταυτιζόμενες με το Ισραήλ, ουσιαστικά αντιστατεύονται τα ίδια τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, ναι, μεν αναγνωρίζουν ότι το Ισραήλ είναι το μοναδικό δημοκρατικό κράτος στην περιοχή και ταυτίζονται και αξιακά αλλά και πολιτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλώς υπάρχει βοήθεια, αλλά η μονομέρεια η οποία υπάρχει εναντίον των άλλων αραβικών κρατών είναι η πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά να βρουν έναν τρόπο εξισορρόπησης μεταξύ της αναγκαστικής αξιακής αλλά και στρατηγικής ταύτισης με το Ισραήλ, αλλά και μιας ισορροπίας με τα αραβικά κράτη.
Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτή τη στιγμή μετά την 7η Οκτωβρίου. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Χαμάς και η σχέση που διατηρεί τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Άγκυρα, νομίζω ότι έθεσε ένα πλαίσιο πολύ σφιχτό για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κύριε Χούπε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα πια στη δυνατότητα ευελιξίας των ΗΠΑ ως προς την υποστήριξη που δίνουν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ναι, μεν υπάρχει ρητορική από τους δημοκρατικούς, κυρίως από τη λεγόμενη δημοκρατική πτέρυγα, από την ομάδα οποία είναι αραβικής καταγωγής με ισλαμικό θρήσκευμα, από τους νέους ηλικίες 18 έως 24 ετών που ψηφίζουν τους δημοκρατικούς, αλλά πρακτικά δεν μπορούν να δράσουν αυτή τη στιγμή διαφορετικά. Όμως θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το αίτιο της κατάστασης, ένα από τα αίτια, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά άσπρο μαύρο, αλλά και ποια θα είναι η μετά της λήξης της σύραξης κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν στο επαύριο της παραταμένης αυτής διάχυσης κρίσης είναι να πείσουν το Ισραήλ ότι στο βαθμό που δεν θα υπάρχει ένα ξεχωριστό παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα είναι βιώσιμο, αυτό θα τροφοδοτεί πάλι εστίες εντάσσεων και συγκρούσεων.
Μάλιστα. Θέλω να αρθούμε σε ένα σημείο το οποίο είναι κέριο και για την Ελλάδα και γενικότερα για τη Δύση. Το υπενήχθηκα νωρίτερα, πιστεύω θα καταλάβατε ότι θα πήγαινα εκεί. Έχουμε την άμεση εμπλοκή της Άγκυρας παρά το γεγονός ότι δεν έχει προβληθεί στο βαθμό που θα έπρεπε και στο βαθμό που συνέβαινε και συμβαίνει σε ό,τι αφορά και στην παρουσία φυσική διαστελεχών διασυμβούλων στην Γάζα, αλλά και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο Χεζμπολάχ και Χαμάς είναι δύο φορείς τους οποίους να αγκαλίζεται η Άγκυρα. Τη στιγμή μάλιστα που έχουμε συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς περί τρομοκρατίας από την Ουάσιγκτον. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Σε όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από την 7η Οκτωβρίου του 2023 ήσαμε σήμερα και κυρίως αυτήν την σκληρή λεκτική αντιπαράθεση, και υπογραμμίζω το λεκτική, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κριτική συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το πολιτικό προσωπικό και από τα δύο μεγάλα κόμματα και από τις δεξαμενές σκέψεις, γιατί πίσω από αυτήν την συγκεκριμένη ρητορική υπάρχουν και κάποιες πραγματικότητες, όπως για παράδειγμα ότι η ενέργεια από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του εδάφους της Τουρκίας είναι αυτή η οποία ουσιαστικά στηρίζει την εκστρατεία μετά την 7η Οκτωβρίου, την εκστρατεία την οποία εξαπέλυσε σε βάρος των Παλαιστινίων το Ισραήλ.
Κύριε Κούπη, νομίζω ότι και θα συμφωνήσουν αρκετοί οποίοι είναι στο χώρο των διεθνών σχέσεων και αναλυτές ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να ξετυλίγεται μετά την 7η Οκτωβρίου στο κομμάτι της τάσης της Τουρκίας επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το ότι το συγκεκριμένο κράτος έχει πλήρως αποκοπεί από τη Δύση. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, ότι αντιστρατεύεται συνολικά πια τα αμερικανικά συμφέροντα. Τρίτον, ότι δρά ως ανεξάρτητος δρόν και ασκεί μια δικιά του πολιτική, δημιουργώντας ουσιαστικά, αυτό είναι το οποίο είναι το όραμα των στρατηγιστών της Τουρκίας, το λεγόμενο τρίτο πόλο. Υπάρχει φυσικά απόσταση και ποσοτική και χρονική για να γίνει αυτό, αλλά η Τουρκία προσπαθεί και θέλει να έχει έναν τελείο, όχι αυτόνομα, αλλά ανεξάρτητο ρόλο πια της περιοχής της και όχι μόνο. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγεται τουλάχιστον μία εφταετία μια μεγάλη συζήτηση περί του ρόλου της Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε βιλά-βιλά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, αλλά έγινε εμφαντική μετά το λεγόμενο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016, που ανοιχτά η τουρκική ηγεσία
κατηγόρησε την Ουάσιγκτον.
Κατηγόρησε ότι βρισκόταν πίσω από, από το πραξικόπημα. Η δεξαμενή σκέψη αυτή τη στιγμή, έχοντας φτάσει στο έτος 2024, θα δυσκολευτείτε να βρείτε ένα άρθρο, μία ανάλυση, μία γνώμη, οποία δεν θα είναι εχθρική ή πάρα πολύ επιφυλακτική έναντι της Τουρκίας. Θα δείτε σποραδικά κάποιες αναλύσεις, κυρίως στο Atlantic Council, περί της χρησιμότητάς της ως αντικατάσταση συμμάχου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οι δεξαμενές λοιπόν σκέψεις σε συντηρητική πλειοψηφία στρέφονται εναντίον της Τουρκίας με δομημένα επιχειρήματα και με πλάνο αντικατάστασης. Αυτό διαχύθηκε και στο κομμάτι της νομοθετικής εξουσίας. Πώς το είδαμε? Το είδαμε με το λεγόμενο σχέδιο νόμου, το οποίο εγκρίθηκε για την αποπομπή από το πρόγραμμα των F-35. Συνεχίστηκε με το κομμάτι της κολυσιουργίας, της αναβάθμισης και πώλησης των F-16. Περάσαν 28 μήνες από τότε που κατατέθηκε το αίτημα, Οκτώβριο 2021 έως τον Φλεβάρι του 2024.
Έφτασε μέχρι και την πολύ πρόσφατα στο σημείο ο γερουσιαστής Ραντ Πολ να ξαναμπλοκάρει ουσιαστικά, και το λέω γιατί να ξαναμπλοκάρει, όταν αναγκάζονται τα μέλη της γερουσίας να ξεχάσουν την παλιά ρητορική τους για τη στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία, για όλα αυτά τα οποία έλεγαν για την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντι στην Δύση, και το μόνο επιχείρημα είναι ότι ας δοθούν τα F-16, επειδή είχαμε δώσει το λόγο μας για την εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, καταλαβαίνουμε ότι άλλαξαν πάρα πολλά εκεί. Ανεξαρτήτως αν εδώ στην Ελλάδα τα θεωρούμε επουσιώδη κάποια πράγματα, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι 20 βουλευτές και από τα δύο κόμματα, με επικεφαλής τους Κρις Πάπας, την Νικόλ Μαλιωτάκη, την Ντίνα Τάιτους, τον Μπραν Σνέιντερ, τον Γκρέις Μένκ, μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν επιστολή στον Άντονι Μπλίνκεν, στην οποία να του κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να του ζητούν να παρέμβει για να μην αποπλέψει από την Τουρκία νιοπομπή, σαν εκείνη του Μαβί Μαρμαρά, νιοπομπή μη κυβερνητικών οργανώσεων για την Γάζα, λέγοντας ποιο πράγμα, ότι το σχέδιο αμάλθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη μια μεριά και το γεγονός ότι κατασκευάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχουν στην κατασκευή πλωτής πλατφόρμας στην Γάζα, είναι στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να διαταράξει η Τουρκία.
Έτσι είναι, αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη της μεταστροφής. Αν μπορούσαμε να αποτυπώσουμε μερικά πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουμε 10 λεπτά ακόμη και θα ήθελα να μείνουν κάποια πράγματα στους Κροατές, είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το κομμάτι που λέγεται το κατεστημένο της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή η Γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το Στρατευμαϊκό Σύμπλεγμα, ο Λευκός Οίκος, δεν έχουν αποφασίσει ως τώρα να έρθουν σε ολική ρήξη με την Τουρκία για τους εξής λόγους. Πρώτον, λόγω γεωπολιτικού σχεδιασμού, δηλαδή λόγω της σημασίας που έχει η Τουρκία στο συγκεκριμένο υποσύστημα. Δεύτερον, λόγω συνεχής του ΝΑΤΟ. Το τρίτο είναι η στρατηγική υπομονή, η οποία εξαντλείται. Και το τέταρτο σημείο είναι το λεγόμενο κομμάτι το ψυχολογικό. Δηλαδή δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μια χώρα την οποία πρημοδοτούσαν επί 30 χρόνια ουσιαστικά με τρόπο ψυχού πολέμου, χωρίς περιορισμούς, ότι αυτή τη στιγμή τους γυρνάει την πλάτη, και όχι τους γυρνάει την πλάτη, όχι αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των Αμερικανών, βασικά εναγκαλίζεται με τους στρατηγικούς ανταγωνιστές, δηλαδή με την Κίνα, με τη Ρωσία και με το Ιράν. Άρα λοιπόν, εφόσον λοιπόν τα στρατηγικά αποθέματα έχουν εξαντληθεί, εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσουν στη παράκαμψη της Τουρκίας της ολικής, γιατί η μερική παράκαμψη έχει γίνει. Αυτό το βλέπουμε μέσω της Ελλάδας, τη λεγόμενη στρατηγική εταιρική σχέση, που έχει χτίσει από το 2017-2018 έως τώρα. Mm-hmm. είτε να προσαρμοστούν και να αποδεχθούν το γεγονός ότι επειδή ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο, ουσιαστικά θα διατηρήσουμε αυτές τις σχέσεις, κυρίως συγκρουσιακές και λίγες συνεργατικές. Η σχέση αυτή τη στιγμή της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι λεγόμενη συναλλακτική. Δηλαδή, η δικιά μας, και βέβαια εδώ είναι και ένα άλλο κομμάτι της συζήτησης, είναι στρατηγική και έχουμε αποκομίσει πάρα πολλά ωφέλη. Της Τουρκίας είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά ατσέντα συνεχώς διαφορών παρά συνενέσεων, παρά βασικά ταυτίσεων. Αν το δούμε λίγο επιγραμματικά, να δώσουμε το περίγραμμα, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες φτάσανε από τους ευσεβείς πόθους, που ήταν βασικά ότι η Τουρκία κάποια στιγμή μπορεί να ξαναγυρίσει αυτό το οποίο ήταν πριν το 2001 που ανέλαβε ο Ερντογάν, ότι θα είναι μια Ισλαμική δημοκρατία ταυτισμένη με τις αξίες της Δύσης, σε επίπεδο τουλάχιστον στρατιωτικό, πολιτικό και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάσαν μετά στους ευσεβείς πόθους. Ευσεβείς πόθοι ποιοι ήταν? Ότι τα πράγματα, αν χάσει ο Ερντογάν, θα ξαναγυρίσουν περίπου όσο ήταν το πράγμα λίγο πριν το 2016, και τώρα έχουμε φτάσει στο λεγόμενο τέλος των ψευδεσίσεων. Έχουν καταλάβει δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα ότι δεν το έχουν εφαρμόσει ολικά στην πράξη, ότι η Τουρκία έχει κόψει τους κάβους από τη Δύση, είναι εντελώς εχθρική εναντίον των ΗΠΑ και ουσιαστικά, κύριε Μεχούπη, τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, για να πούμε και την ουσία, κερδίζει χρόνο. Ναι. Δηλαδή, η μεταφορά τεχνογνωσίας η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, και για οπλικά συστήματα και η εκπροσώπηση θεσμική η οποία υπάρχει στα διάφορα φόρα και στο ΝΑΤΟ, κερδίζει χρόνο μέχρι όταν νιώσει
ανοίγει
πάρα πολύ
ισχυρή. Ανοίγει και κάποιες συζητήσεις, άρχισε να συνομιλεί με την ExxonMobil για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, κουνώντας έτσι και ένα μαντήλι απεξάρτησης από τον Πούτιν. Τη στιγμή αντιλαμβάνεται ο καθένας στην Ουάσιγκτον, γιατί εντάξει και η αφέλεια έχει τα όρια της, όταν παίζεις στο άκουγιου με την Ροζονεύτ και με τους Ρώσους, δηλαδή στην κατεύθυνση της επαύξησης του πολλαπλασιασμού των πυρηνικών αντιδραστήρων, όλα τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήνε και για να κερδίζει χρόνο.
Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτιάξει τα σενάρια τους. Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, είναι η λεγόμενη έκθεση του RAD Corporation, η οποία έχει εκδοθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο σενάριο. Δηλαδή, το πρώτο σενάριο ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν κάποια μέρα την Τουρκία να επιστρέφει όπως ήταν πριν τον Ερντογάν. Αυτό έχει ξεχαστεί. Δεν μπορεί να υπάρξει, διότι, κύριε Χούπη, η Τουρκία έχει μετασχηματιστεί εσωτερικά.
Ακριβώς. Ανταγωνίζονται τον Ερντογάν όλοι οι υπόλοιποι και μάλιστα πλειοδοτούν σε πράγματα τα οποία στις ΗΠΑ δεν θέλουν ούτε καν να τα σκέφτονται, όχι να τα ακούν.
Ακριβώς. Έχει τα υψηλότερα ποσοστά αντιμερικανισμού αυτή τη στιγμή η Τουρκία με 87%. Το δεύτερο σενάριο της RAD Corporation είναι ότι η Τουρκία θα μπορέσει να είναι πάλι ένας αξιόμαχος, αξιόπαινος, αξιόπιστος εταίρος, ο οποίος
αξιόπινος είναι, όντως.
Θα είναι πιστός στις συμμαχικές υποχρεώσεις και με τις ΗΠΑ και απλώς έχει κάποιες σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις τις αντίπαλες. Το τρίτο σενάριο είναι αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ότι παραμένει στη Δύση ουσιαστικά θεσμικά, αλλά ουσιαστικά έχει φύγει και πληστηριάζει τον εαυτό τους μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και άλλων περιφερειακών δυνάμεων. Το τέταρτο σενάριο, το οποίο εγώ θεωρώ όχι από πλευρά συναισθηματικής ως Έλληνας, αλλά ως αναλυτής των αμερικανικών υποθέσεων, είναι ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα φύγει ολοκληρωτικά από τη Δύση. Θα φύγει και
θα την φύγουν.
Ή θα τη φύγουν. Σωστά, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τη μεγάλη συζήτηση αν μπορεί να φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, ξέρετε ότι υπάρχει μόνο μηχανισμός να γίνει αυτό που λέμε member in name only. Έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή να μην φύγει από το ΝΑΤΟ, αλλά να την αποκλείσουν από κάθε είδους διαδικασία. Το τέταρτο σενάριο, το οποίο εκεί πορεύεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία, είναι να εγκαλιάσει ολοκληρωτικά, αλλά και πολιτικά και θεσμικά, το δόγμα του ευρεσιανισμού. Το οποίο προστατεύεται ολοκληρωτικά τη Δύση.
Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να ρωτήσω ευθέως και με τα παρησίας να σας παρακαλέσω να μου πείτε σε αυτό ακριβώς το την εικόνα την οποία παρουσιάσαμε, αυτά που βλέπουμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να εργαστούν ακόμα πιο αποτελεσματικά, αν είναι ενωμένες, στην κατεύθυνση της στήριξης των συμφερόντων της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι τις προσεχείς εκλογές, σε ποιο πλαίσιο, κατά την άποψή σας και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα οποία αναλύσατε, θα πρέπει να κινηθούν.
Κοιτάξτε, εδώ θέλω να δώσω ένα τόνο βασικά αισιοδοξίας, αλλά αισιοδοξίας πραγματιστικής. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση και διακομματική συνένεση μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και δει βασικά τη ταύτιση των Αμερικανικών συμφερόντων με αυτά της Ελλάδας και τώρα πια στο κάδρο και της Κύπρου. Επαφίεται, κύριε Χούπη, αποκλειστικά σε εμάς, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, στο πώς μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ιστορική ευκαιρία. Υπάρχουν μια σειρά από γεωπολιτικές ευκαιρίες από την Αραβική Άνοιξη ως και τώρα, δηλαδή ουσιαστικά αυτονόμηση της Τουρκίας και εναντίον στα αμερικανικά συμφέροντα, αποσταθεροποίηση περιοχής παιχτών όπως της Αιγύπτου και του Ισραήλ, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία και πώς εκμεταλλεύεται η Αμερική τις ελληνικές βάσεις. Η κατάσταση αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από ιστορικές ευκαιρίες, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, οποίες ευνοούν απόλυτα την Ελλάδα. Μένει λοιπόν σε εμάς, στις ελληνικές ελίτ, στην ελληνική πολιτική ηγεσία, να μπορέσει να το κεφαλοποιήσει.
Και όταν λέμε στην ομογένεια, έτσι, και στις δυνάμεις της ομογένειας, οι οποίες κατήγαγαν τα τελευταία χρόνια αρκετά σημαντικές νίκες σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και στα δύο νομοθετικά σώματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έβαζαν κάποια ζητήματα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία της υπερδύναμης.
Η Ομογένεια νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και δεν μπορούμε να της προσάψουμε τίποτα αρνητικό. Το πρόβλημα είναι με το Εθνικό Κέντρο. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι μπαίνει στο κάδρο και η Κύπρος, δηλαδή είναι μια σειρά από ευκαιρίες που την αναδεικνύουν ως έναν μελλοντικό στρατηγικό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και να διεκδικήσει και η Κύπρος.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Αυτό τι προϋποθέτει, κύριε
Χούπη? Ελλάδα.
Στρατηγική υψηλή, που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Πέτρου Τασχέ, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε. Μας δώσατε πολύ σημαντικά αφετηριακά στοιχεία προβληματισμού και για αυτήν καθ' αυτήν την χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και γενικότερα, εξαιτίας του γεγονότος ότι μιλάμε για την παγκόσμια υπερδύναμη, για το τι μπορεί να περιμένουμε για την επόμενη μέρα και κυρίως το γεγονός ότι επικεντρωθήκαμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, φωτογράφησε από την πλευρά σας ευκαιρίες και κινδύνους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις παρατηρήσεις και στις δημόσιες καταθέσεις σας ό,τι αφορά στο πεδίο στο οποίο ειδικεύεστε, δηλαδή στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, αγαπητέ μου κύριε Πέτρου Τασχέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη, και εσάς για την ευκαιρία που μου δώσατε και τον χρόνο και είχαμε μια τόσο διαδραστική συζήτηση.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.